чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Ето сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероизповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Първата ни тема се налага от само себе си днес, защото на второ четене в пленарна зала гласувахте някои от най-важните изменения и допълнения към закона, изборния кодекс. И така вече ще гласуваме задължително. В чужбина няма да имат отделна листа, за която да гласуват. Как оценявате тези изменения вие?
Аз по принцип винаги съм ви казал, че съм привърженик на задължителното гласуване, съзнавайки всичките опасности, които то носи, и това, че по принцип политическата класа не е редно да задължава хората да гласуват за нея, след като те не я харесват.
Защо тогава сте привърженик?
Защото това е... Това вече стана като клише, но това е горчилото хапче, което би могло по някакъв начин да излекува нашата демокрация.
Нищо няма да я излекува, докато политиците, партиите, коалициите не се вземат в ръце и не променят сериозни неща в България. Не заложат на икономиката, на социалните...
Знаете, че се обсъжда възможността в бюлетината да има квадрат, че не подкрепям никого.
В бюлетините ще видите такива неща за женските си роднини и такива рисунки, каквито ви е бедна фантазията. Честна дума ви казвам. Народът е много, много чувствителен към темата задължения.
Ами, социологическите проучвания показват, че народът иска задължително гласуване, ако вярваме на тях.
Да.
Ако вярваме на някои телевизионни предавания, ще на подписката, която събрах.
Да. Ще видите още на президентските избори.
Предполагам, да.
Така?
Съгласен съм с вас.
Вие сте демократ, човек. Как може да искате задължително гласуване при един такъв демократичен характер като вашия?
Ами просто смятам, че това е едно от средствата да се намали влиянието на корпоративния вот и на купените гласове.
Напротив, ще се увеличи, защото ще ви кажа сега. Знаете ли колко ще бъде относителният дял за гласуването за един човек? За един депутат. Много по-висок.
Аз, госпожо Марино, винаги съм споделял тази позиция.
Така?
Още когато съм бил в коалиция с ВМРО, това е била и тяхна позиция и аз съм в това отношение.
Да. Манипулиран сте предварително.
Моля?
Манипулиран сте предварително, казвам.
Ами не, просто винаги съм смятал, че това може би е част от решението на проблема, въпреки че аз не съм представител на политическа сила, която е заинтересована да има задължителен вот. Тъй като аз съм от малка политическа сила.
Точно срещу малките сили ще се обърне това.
Да, съзнавам го напълно.
Да.
Затова съм го гласувал с отговорност, тъй като знаете, че в моят характер не влиза това да гледам изключително собствения си политически интерес, доколкото имам такъв. Мисля, че това важи и за колегите от Патриотичния фронт, които също не са най-голямата политическа сила. Да. И те са от малките политически сили. И въпреки това, това е една тенденция, която те от години сме изповядвали. С интересни съм, за това беше залегнало и в основата на предизборната ни програма за задължителния вод.
Така
че аз просто гласувах за това, за което сме говорили.
Да.
Наистина, съгласен съм с вас, че дали се намали влиянието на ДПС, не съм убеден в това.
Аз също не съм убеден.
Някои казват, ами то като се въведе задължителния вод, просто ще падна цената на гласа. Имаш и такива...
Да.
Мнение. Но все пак през годините доста от партиите издигаха този лозунг. Да си припомня, че преди година и половина и Българската социалистическа партия говореше за задължително гласуване.
И се чуде на къла с...
Реформаторския блок също така доста често е говорил за задължително гласуване. Днеска така изведнъж имаше една размяна на позиции. Практически ДСБ гласува заедно с БСП и ДПС.
Да.
Което аз, разбира се, намирам за нормално. Всеки има право на своето мнение. Имаше много оживена дискусия.
Така?
Имаше предложение на колегата Барактаров, тя да се прекрати. Аз съм гласувал против това предложение. Тоест исках да има пълна дискусия. В интерес ни са самия председател на Народното събрание Цецка Цачева гласува против, въпреки че партията гласува за спиране на дискусията.
Да.
Но това предложение не мина и наистина имаше 3-часова дискусия. която беше така един от по-редките моменти в парламента, когато хора излязоха с ораторско майсторство, господин Гроздан Караджов чете филетон от Алеко Константинов, колеги от Патриотичния фронт, от ДПС имаха силни изказвания. Тоест, споделяйки всички опасения, нека все пак да напомня нещо, че задължителното гласуване ще е без санкция. Имаше идеи, помните, да има парична глоба.
Няма ли да бъде санкция? Така, не е ли санкция изваждането от списъците и след това с 300 зора да се включиш отново в списъците? Това си е санкция?
Да, санкция. Затова аз самия съм разколебан, въпреки моето гласуване за задължителния вот, как ще реагира Конституционния съд.
Така.
Тъй като смятам, че изваждането от избирателния списък може да се тълкува и като нарушаване на основното конституционно право на това да имаш право на вот. Аз съм убеден, че БСП и Движението за права и свободи ще сезират Конституционния съд.
Да.
И може би тогава Конституционния съд, ако ние сме сбъркали, той ще ни поправи.
Да, да.
В крайна сметка след това се реши за този референдум. Сега не знам каква ще е съдбата на въпроса за задължителното гласуване, след като то вече е въведено, но ако пък хората решат императивно вота да е задължителен, ние няма начин как да не се съобразим с него.
Да, да. Защо се случи така, че много пак подкрепяха идеята българите в чужбина да гласуват за една листа, пък в пленарна зала не можа да мине това предложение?
Тук наистина не съм компетентен. Аз наистина не съм специалист по избирателното право. Тук беше предложение.
Това дума за едни конкретни предложения, да.
И на Движението за права и свободи, което беше подкрепено от бълшинството от гласовете и се превърна в закон.
Да.
Не виждам някакъв, кой знае какъв заден смисъл в това решение. Все пак трябва да се уважават и някои от предложенията на опозицията.
Да.
И все пак нека не забравяме, че в парламента има системни партии. Те са системни, тъй като присъстват в парламента много пъти. Значи една партия не се превръща системно от това как гласува, колко пъти присъства в парламента. Затова да речем, аз още не съм член на системна партия, тъй като присъствам в парламента за първи път, или поне моята политическа сила.
Така.
Докато системните партии, като ГЕРБ, като Българска социалистическа партия, като Движението за права и свободи, в някакъв смисъл имат много по-голям опит в правенето на изборни кодекси, в провеждането на много пъти избори. Днеска говориха хора като Георги Божинов от БСП, и той е 7 мандата народен представител.
Да.
Като господин Стоилов. Т.е. там има хора с много опит, включително Движението за права и свободи има хора с много дълги, много дълъг стаж като народни представители. Т.е. в някаква степен тези хора са по-подготвени от мен, да речем, в това какъв трябва да е избирателния закон.
Да. Не сте приключили още всички текстове, нали? Предстои да...
Не, значи за щастие, тук всяка днеска се обсъжда, да речем, един въпрос за това дали кмета къде има право да отвори избирателна секция. Мога ви кажа, че имаше около двучасов дебат върху тая тема, свързан с това, че по време на миналите избори кмета на Кюстендил, господин Паунов, накара, директно казвам, ромите от града не им отвори секция в техния квартал и те трябваше да ходят да гласуват на друго място, следствие на което им падна избирателната активност. Водеха се тежки спорове, въпреки че това решение на кмета може да се обжалва пред административния съд. Тоест, тук наистина всяко нещо се дебатира изключително дълго, обстоятелствено. Мога да ви кажа, че този дебат за нещо, което за хората... Аз съм убеден, че изглежда маловажно и съм убеден, че избирателният кодекс изключая частта му от това дали да е задължително.
Да.
Но се радвам на това, че отпадна санкцията, нали, глоба, за това пък не стига, че не си го случи да те губят.
Да.
Аз дълбоко се съмнявам, че това е в центъра на обществения интерес.
Да, да.
Гроздан Караджов каза нещо доста така. Смисъл, това е в центъра на интереса на така наречения хората, които са от политиката, да речем. Аз мисля, че хората, които не са в политиката, ги интересуват далеч по-прости и належащи проблеми, отколкото това какъв е избирателния кодекс.
Да.
Това се интересуват хората, които се занимават с политика основно. Предполагам, че проблемите с здравеопазването, в икономиката, в охраната на границата, бежанския поток, много повече вълнуват човека, който не се занимава с политика,
да,
колкото нещата, които вълнуват хората, които са в политиката.
Имам чувството,
че ние, влизайки в парламента, не мога да говоря за всички колеги, но част от нас се превръщат в коне с капаци. Значи, гледаме в един тесен тунел, мислиме, че всичко, което се каже в парламента, има някакво значение. Аз съм убеден, че това не е така, че то не достига до голяма част от хората, че те си имат свои собствени проблеми, че те гледат по различен начин от този, който ние гледаме на самите себе си, и че за тази липса на доверие в институциите и ние носим огромна вина и с нашето поведение, и с някои наши решения. Аз напълно поемам отговорността
за
това, съзнавам го, защото за разлика от моите колеги, за щастие или нещастие, мен хората ме познават.
Да.
Което е нос с две остриета.
Така е.
Тоест, аз не мога да бъда анонимният депутат РП от някоя партия,
да,
който си гласува днеска в парламента, излиза на улицата и никой не знае, че той е депутат.
Да.
Аз където и да отида, на мен ми поставят въпроси, така че много ясно съзнавам доколко хората се интересуват от политика, какво точно ги интересува. Хората основно в момента в България се интересуват от проблеми на бита.
Така е, така е. При това мизерно съществуване, до което сме докарани, естествено, че това ще ни интересува
най-напред. Образование, здравоопазване, цена на ток.
Така е.
Дали има светлина, така, дали има надежда, дали бъдат оптимистично настроени. Дали най-често задавания въпрос е кога се оправим.
Да, да.
Разбирате ли, хората по съвсем друг начин гледат на живота. Дневният ред на политиката по някакъв път се разминава с техния дневен ред, и те по различен начин оценяват нещата от начина, по който ги оценяваме ние, политиците. Ето, да речем, днеска присъствах в комисията по култура на изключително така интересен, стойностен дебат.
Така, това ми е втория въпрос. Това е втория ми въпрос, всъщност, за да знаем, че днес са изслушвани кандидатите за СЕМ.
Да.
Те се явиха, минали прослушването, на какъв етап от процедурата сте?
Ами, значи, комисията изслуша 6 кандидата. Според мен всички се представиха много достойно. 4 от кандидатите бих определил като така интелектуалци. Надявам се това да не ги засяга. Двама са по-така профи-ориентирани. Сред тях и нашия кандидат Розита Еленова и София Владимирова, докато другите са професор Иво Драганов, професор Халачев от ВИТИС, Тим Стоянов, сина на Радой Ралин. Мисля, че всички се представиха много добре. Значи, основният въпрос, който поставиха и депутатите, е за първо защитата на децата.
Така.
Тъй като в медиите има доста насилие, т.е. какви стъпки би могъл да предприеме СЕМ за това насилие да не влияе по такъв начин на децата. И другата основна тема беше за свободата на словото.
Okay.
И като че ли се получава един дисонанс. Ние вчера изгледа, че България на 113-то място по свобода на словото, а пък по някакъв начин в медии се чувства и някаква всепозволеност.
Да.
Аз, да речем, дадох пример, че наскоро по една национална телевизия, не говоря за обществената, в сутрешния блок един човек в рамките на 5 минути 4 пъти употреби характерния български израз за правенето на някакви неща с майката на един господин. Употреби го по най-така запомнящия се начин. И попитах господин Халачев, който аз много харесвам, ректора на ВИТИС, нали, той как би реагирал при толкова много нарушения? Всъщност, къде е границата на свободата на словото?
Да.
Тъй като хем сме страна с не знам по какви критерии, 113-то място по свобода на словото, мисля, че това е абсурдно. Не го вярвам просто.
Да, тук става дума за друга свобода, обаче. Тук не става дума... Господин Петров, вие много добре знаете, че не става дума за свобода на словото, псуването в живи предавания. Става дума за свобода на словото в политиката, свобода на словото от управляващите, свобода на словото да можеш да критикуваш властта.
Да речем, в една медия, която имаше много тежки периоди, Радио К2,
да.
Аз изпълням тези периоди.
Да. Ние имахме тежки периоди със съда.
И си има място в ефира и мисля, че задавате въпроси, които не са удобни. Тоест, аз не виждам неудобство. Не мисля, че и двете, да речем, комерциални национални телевизии не би ги заподозрял в любов към правителството, поне гледайки това, което се излъчва там.
Случая с карикатурата не би ли направи впечатление?
Ами, случай,
не е ли типична проява на липса на свобода на словото?
Аз лично не мога да си го обясня. Не мога да намеря смислен отговор на това, което се случи. Мисля, че от самата нова телевизия след това така излезе едно признание за това, че лошо са се справили в...
Да, ама го направиха, нали? Направиха го.
Еми аз не мисля, първо, познавайки до някъде характер на премиера, не мисля, че той се обади да сваля карикатури. Тоест, това ми изглежда малко странно. Особено наистина света на интернет, да спреш карикатура е нещо странно. Дали е някаква реакция на самата телевизия? В всеки случай обяснението за нисък ретик на карикатура, която е 10 секунди, е странно, нали?
Да.
Много ми е интересно как се засича рейтинга на нещо, което е 10 секунди. Mm-hmm. Но мисля, че господин Чедар Николов беше възстановен на работа.
Да.
А и аз винаги съм защитавал колеги, които имат проблеми с свободата на словото, независимо дали става за господин Волгин, който е, да речем, в левия спектър.
Например, по отношението към Волгин не е ли повече от ясно защо сме на 117-то място?
Ами, наистина там имаше едни необясними актове на СЕМ.
Така е.
Там да не забравяме, че СЕМ е регулаторен орган и в крайна сметка там радиото си взе своето решение. Там историята е много дълго и оплетена.
Да.
Добре. Аз самия бях от депутатите, които поискаха с подписа си изслушване на ръководство на Националното радио. Сигурно тогава господин Якулов ми е малко сърдит по този казус. Тъй като аз мисля, че всяка забрана ражда много въпроси и съмнения, които практически не би трябвало да съществуват в обществото.
Да.
Как беше? Те искат да му избудат очите, те му изписват вежди. Нали?
Да, да.
Нали, забраненият плод е най-сладкият плод. А и наистина, когато става дума за журналистическа позиция, не мисля, че цензурата върши работа. Аз самия съм изпитал на гърба си по времето на господин Костов. Каква услуга му свърши това на него? Според мен никаква.
Да.
Да речем, не СРТ, първия СЕМ, просто упражни на наш гръб. Тогавашното предаване хъшове. Значи не мисля, че цензурата ражда нещо плодотворно, а и не мисля, че тя би могла да съществува в съвременното общество информационно.
Абсолютно. Е, това е най-важното обстоятелство. Цензура не може да има, защото ние сме свръхинформирани вече.
Ако не си понеете, няма никъде.
Естествено.
Сега е много частни телевизии, а интернет тук промени всичко.
Абсолютно.
Ти няма да гледаш по телевизията, ще гледат 300 хиляди там, да не казвам, канала за видеоразпространение, да му правя реклама.
Да, да.
Така че то се обезмисля самия акт на спиране.
Да, да.
Да.
Така е. В това отношение аз също съм много по-спокойна вече за невъзможността да се реализира директно цензурата, защото...
Значи цензурата в този вид, който практически тя съществуваше по някакъв или друг начин...
Докато нямаше интернет.
...на НДСВ на власт. Мисля, че това беше едно управление, което някакси първо преодоляхме това разделение, което за съжаление последък пак се появява да. На комунисти и антикомунисти, което мисля, че 26 години го дъвчеме.
Да.
И днес ми беше изключително смешно да чуя, че членовете на СЕМ не са принадлежали към органите на държавна сигурност, което е така поискане на колегата Методи Андреев беше включено.
Той понеже е болен на тази тема.
Да, той, така се каже. Той беше толкова щастлив, че не са принадлежали към държавна сигурност, което... А те хората такива интелектуалци, каква държавна сигурност? И те говореха за съвсем други неща, но както и да е, никто един от кандидатите за членове на СЕМ няма съпричастност към държавна сигурност и органите на разузнавателното управление на българската народна армия.
И се роди в повсеместно щастие от това.
Да, всички бяха адски щастливи. Аз дори мисля да се пошегувах, но, да се пошегувам, но после отказах, тъй като господин Андреев не разбира, че ги
да, това щях да ви кажа, внимавайте, защото ще се влезете в ръкопашен бой с Андреев.
Мисля да му кажа, господин Андреев, може да викам в следващия закон за таксите, като приеме да направим, че нито един от таксиметрите шофьори не трябва да е принадлежал към структурите на държавна сигурност, защото тук говорим за някакви членове на СЕМ, а шофьори имат досег с живи хора. Представете си, че направи нещо.
Абсолютно сте прав.
Че убие някого.
Въщи ги закачки ми на разговора ни. Аз съм доволна, че успяхме.
Ами, вие знаете, че аз съм човещо си за хумор, не се взимам на сериозно.
Да.
Препоръчвам го и на всички колеги, тъй като в Българията само до Растонига, аз съм го изживял, разликата е много малка.
Да.
И един ден политика става гражданин като всички други, а и смятам, че той е гражданин като всички други.
Въобще не бива да се разболява от звездомания човек, защото не знае живота какво ще му поднесе. Звездите абсолютно греят, но след това умират. А живота...
Мисля, че ние с вас сме първочети прожен ден на патерите.
Благодаря ви, благодаря, другателя.
Мисля, че ние с вас сме живото доказателство.
Абсолютно, абсолютно. Както се движих по пазарите и улиците, докато бях политик, така се движи и сега и общо взето нямам особени проблеми, нито тогава, нито сега. Но... Затова го споделям с вас. Но вземеш ли се на сериозно? Влезеш ли в уния коли с затъмнените стъкла и обикаляш ли само жълтите павета?
Забелязвам хора от
лошо ти се пише.
Малки политически сили, които са се взели толкова на сериозно, че би казал, че командват най-малко Руската федерация и Съединените американски щати. Едновременно. Толкова им тежи отговорността на плещите.
Добре, радвам се, че успяхме да внесем хумор в иначе много сложната и тежка материя, с която се занимаваме. Аз ви пожелавам хубава вечер на вас и ви благодаря за участието. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.